आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावर व्ही मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. फुडल्या अर्थीक वर्सा सावन वर्सुकी आषाढी आनी कार्तिकी एकादशी यात्रेक वचपी पंढरपूर वारकरींक सुलभ आदार दिवपाचे धोरण गोंय सरकार तयार करतले अशी म्हायती हालींच सोपिल्ल्या विधानसभेच्या शियाळी अधिवेशनांत दिली. मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी मांडिल्ल्या तारांकीत प्रश्नांक दिल्ल्या जापेन कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकार हांणी पंढरपूर वारीन वांटो घेवपी भक्तां खातीर कला आनी संस्कृती खात्यान राज्यांतल्या वेगवेगळ्या वारकरी गटांच्या प्रतिनिधी कडेन प्राथमीक चर्चा केल्या अशें सांगलां. ह्या भासाभासांचेर आदारून फुडल्या अर्थीक वर्सा सावन ती येवजण सुरू करपाचो प्रस्ताव सरकार मांडटा अशी लेखी जाप तवडकार हांणी दिल्या. गोंयांतले वारकरी दर वर्सा स्वताच्या खर्चान पांयी पंढरपुराक वतात. तांकां रावप, जेवण, वैजकी पुरवण, सामान आनी आयदनां व्हरपा खातीर देसपेस येता. प्रस्तावीत येवजणेन वारकरी गटांची नोंदणी आनी मान्यतायेन मुळावी सुविधा दिवपी मजत दिवपाचेर भर दितले अशें मंत्र्यांनी सांगले. गोंय सरकाराच्या माहिती खात्यान घडोवन हाडिल्ल्या तिसऱ्या बुलबूल आंतरराष्ट्रीय बाल चित्रपट महोत्सवान कॅनेडियन भाशेंतल्या नेवन ड्रिमींग ह्या चित्रपटाक भांगराकरण फावो जालो. लघुपट विभागांत डॅनिश भाशेंतल्या द थीफ ह्या लघुपटाक सगळ्यांत बरो पुरस्कार फावो जालो. दुखी ह्या भारतीय चित्रपटाची खासा पुरस्कारा खातीर निवड जाली जाल्यार बर्ड्स ऑफ अ डिफरंट फेदर ह्या सिनेमान भुमिका करपी जयश्री हाका उत्कृश्ट बाल कलाकार पुरस्कार फावो जालो. ह्या महोत्सवाचो समारोप सुवाळा शेनवारा राती उसरां मडगांवां रविंद्र भवनांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हजेरेंत जालो. भुरगीं आनी तरणाट्यांचो फुडार घडोवपाच्या हेतान बुलबूल बाल चित्रपट महोत्सव घडोवन हाडटात. ह्या महोत्सवाक लागून भुरग्यांच्या सृजनशीलतेक आनी प्रतिभेक व्याप्ती मेळटली अशें मुखेलमंत्री सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना म्हळें. बोरये डॅवलॉपमेंट ट्रस्ट वतीन बोरये उत्सव 2026 आयतारा 8 फेब्रुवारीक सकाळीं श्री नवदुर्गा देवळाच्या मंडपान जातलो. ह्या वेळार लक्ष्मीदास बोरकार स्मृती पत्रकार 2026 पुरस्कार धर्मानंद कामत हांकां भेटयतले. दोतोर रमेश बोरकार स्मृती धन्वंतरी पुरस्कार 2026 दोतोर प्रकाश कुराडे हांकां जाल्यार कविवर्य बाब बोरकार स्मृती 2026 पुरस्कार अरुण साकरदांडे हांकां भेटयतले. रुक्मिणीबाई बाळकृष्ण बोरकार स्मृती समाजसेवा पुरस्कार 2026 लोकविश्वास प्रतिश्ठाचे अनुप प्रियोळकार हांकां जाल्यार पंडीत तुळशीदास बोरकार स्मृती पुरस्कार पंडीत शरद मटकर हांकां भेटयतले. भारतीय वैजकी संघटनेच्या तिसवाडी शाखेच्या 2026 वर्साच्या नव्या कार्यकारी समितीची स्थापना सुवाळो काल आयतारा जालो. पणजेच्या हॉटेल डॅलमनांत जाल्ल्या कार्यावळींत अध्यक्ष म्हूण दोतोर निलेश तळवडकार, सचीव म्हूण दोतोर विराज कानोळकार आनी कोषाध्यक्ष म्हूण दोतोर सस्मित लोटलीकार हांची नेमणूक जाली. वन मावळिंग्या संवसारीक पावण्यावयले क्रिकेट स्टेडियम उबारपा विशीं कसलोच प्रस्ताव खेळा खात्या कडेन पावना. स्टेडियमा खातीर धाळगचो जागो जीसीएक लिझाचेर दिला अशें खेळां मंत्री रमेश तवडकार हांणी स्पश्ट केलें. आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांचे लेखी प्रश्नाक तांणी ही जाप दिली. वन मावळिंग्या गोंय क्रिकेट संघटनेची जमीन आसा. हांगा संवसारीक पावण्यावयले क्रिकेट स्टेडियम उबारपाचो प्रस्ताव आसा काय? स्टेडियम उबारपा विशीं स्थिती कितें आसा? असो लेखी प्रस्न आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी विचारिल्लो. हाजेर खेळां मंत्र्यांनी ही जाप दिल्या. धारगळे सरकारान 9,19,799 चौकन मेत्र जमीन संपादीत केल्या. हाजे पैकी 1,89,930 चौकन मेत्र जमीन विशेष क्रिकेट स्टेडियमा खातीर लिझाचेर दिल्या. लिझाचो कालावधी 33 वर्सांचो आसा अशें चापेन म्हळां. गोंय वेधशाळेन उक्तायल्या अदमासा प्रमाणांत राज्यांत चडांत चड तापमान 32 ते 33 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22 ते 23 डिग्री सेल्सियस आसपाची शक्यताय आसा. कला आनी संस्कृती संचालनालय 20 जानेर ते 29 जानेर मेरेन लोकोत्सव घडोवन हाडटले. ह्या वर्सुकी लोकोत्सव 2026 देशभरांतल्या लोककला आनी हस्तकलेचो सोबीत मिश्रण सादर करतले अशी माहिती कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकार हांणी दिल्या. उक्तावण फाल्यां सांज वेळार 6 वरांचेर जातले. मुखेल सोयरे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाजीर आसतले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो सांज वेळार 7 वरांचेर.